17 sati. Sutra primopredaja prvog Rafala u Francuskoj, Robert Fico pobjednik parlamentarnih izbora u Slovačkoj, teroristički napad u Turskoj, minute nas dijele od velikog derbija Hajduka i Dinama na Poljudu, Tin Srbić u finalu svjetskog prvenstva.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar dan. Prvi višenamjenski borbeni zrakoplov Rafale koje je vlada kupila od Francuza sve je bliže dolasku u Hrvatsku. Svečana primopredaja, odnosno prijenos vlasništva, održat će se sutra u bazi francuskog ratnog zrakoplovstva Mont-de-Marsan. Ceremoniji će nazočiti ministar obrane Mario Banožić uz izaslanstvo vlade Republike Hrvatske i Hrvatske vojske, nakon čega će hrvatski piloti preletjeti u centar za obuku Bordeaux, gdje će se provoditi danja obuka djelatnika zrakoplovstva, zrakoplovno-tehničke službe i pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, ministar obrane Mario Banožić.
Sama implementacija projekta višenamjenskog borbenog aviona ulazi u svoju finalnu fazu. Sutra ćemo imati povijesni dan, to je pravno preuzimanje prvoga Rafala koji će u konačnici biti ovdje u Hrvatskoj zajedno sa ostalih 5, dakle ukupno 6 prvih komada doći u Hrvatsku u početkom drugog kvartala 2024. godine.
Podsjetimo, Hrvatska je za potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva od Francuske kupila 12 aviona Rafale.
Media servis Vijesti plus.
Najviše glasova na neizvjesnim izborima u Slovačkoj odnijela je stranka Smer na čelu s potencijalnim premijerom Robertom Ficom. Pred njima su sada pregovori sa istomišljenicima kako bi se sastavila vladajuća većina. Dok je Zapad nezadovoljan i bez komentara te Fica naziva proruskim čovjekom, njegov rezultat za mađarskog premijera je neupitna pobjeda.
Najava ukidanja vojne pomoći Ukrajini te govori protiv migracija i LGBTIQ osoba s jedne strane te obećavanje socijalnih prava s druge, obilježili su predizbornu kampanju populista i bivšeg premijera Roberta Fica i njegove stranke Smer. Takve poruke donijele su im 23% glasova na parlamentarnim izborima u Slovačkoj.
Želimo poručiti cijeloj Slovačkoj da smo tu, spremni smo na iskusniju bitkama koje za sada nismo uspjeli. Slovačka i ljudi u Slovačkoj imaju većih problema od Ukrajine. Ukrajina je velika tragedija. Ako sastavim vladu i postanem premijer, ali ako se to ne dogodi, učinit ćemo sve na tlu Europske unije da mirovni pregovori počnu što prije.
Nasuprot Ficovoj nacionalističkoj i socijalno-konzervativnijoj stranci, natjecala se liberalna progresivna Slovačka koja se zalagala za zelene politike, dublje europske integracije i ljudska prava. Gotovo 18% birača dalo je potporu progresivnoj Slovačkoj na čelu s Mihalom Šimečkom.
Činjenica je da je Smer pobjednik i to poštujemo, no mislimo da je to loša vijest za zemlju, a bit će još lošija ako Fico oformi vladu. Realno, na stolu su dvije opcije. Jedna vlada koju vodi Fico i druga vlada koja je koalicija progresivne Slovačke i partnera.
Na treće mjesto s nešto manje od 15% glasova zasjela je stranka HLAS Petera Pellegrinija, koji je kratko bio na čelu vlade nakon Ficove ostavke zbog slučaja ubojstva novinara i vala prosvjeda.
Radije ne bih govorio o ideološkom konsenzusu, nego o konsenzusu oko prioriteta. Vidjet ćemo s kojim će strankama biti moguća koalicija ako uopće bude moguća.
Fico je tako na putu da ponovno postane premijer jer će mu predsjednica Zuzana Čaputova sutra povjeriti sastavljanje vlade. Stvaranje vladajuće koalicije bit će mu izazovno, a očekuje se da će vlast oformiti u suradnji s bivšim suradnikom Pellegrinijem. U igri je još nekolicina manjih stranaka sa cijelog političkog spektra. Sve se to odvija dok se Slovačka muči s ekonomskim problemima, najvišom inflacijom u Europskoj uniji te porastom migracija. A građani u ovim izborima ne vide izlaz.
Glavni problem je
pitanje hoćemo li ići putem demokracije ili skrivene aristokracije.
To tako skrite autokracije.
Odlučujemo hoćemo li na zapad ili istok.
Budem voliti stranu.
Glasovao sam za stranku koja je za mir.
Za mir.
Briselu ostaje za promatrati hoće li Fico krenuti putem mađarskog premijera Viktora Orbana ili će, kako je najavljivano, biti popustljiviji u stavu prema Europskoj uniji. Dok je Zapad nezadovoljan i ne šalje nikakve poruke zbog pobjede kako ga oni nazivaju proruskog čovjeka, Orban se oglasio na mreži X. Pogodite tko se vratio. Čestitke Robertu Ficu na neupitnoj pobjedi na slovačkim parlamentarnim izborima. Uvijek je dobro raditi zajedno s domoljubom. Radujem se tome, poručio je Orban. Za njega dvojbe nema, Fico je novi premijer. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
U središtu Ankare odjeknula je eksplozija ispred turskog ministarstva unutarnjih poslova u kojoj su ranjena dva policajca. Eksploziju je detonirao bombaš samoubojica, drugog napadača neutralizirale su snage sigurnosti. Oko mjesta napada kao i oko parlamenta koji uskoro počinje novo zasjedanje pojačane su mjere sigurnosti, a službe izvode kontrolirane detonacije sumnjivih paketa. Još nitko nije preuzeo odgovornost za napad, a nema ni podatka o počiniteljima. No turski ministar Ali Yerlikaya tvrdi da je riječ o terorističkom napadu.
Media servis Vijesti plus.
Misija Ujedinjenih naroda ušla je u Gorski Karabah, objavio je Azerbajdžan. Glasnogovornik azerbajdžanskog predsjedništva rekao je za agenciju AFP da je misija UN-a stigla u nedjelju ujutro, a njezina je prvenstvena zadaća procijeniti humanitarne potrebe na licu mjesta. Podsjetimo, armenska separatistička vlast koja je kontrolirala Gorski Karabah 3 desetljeća kapitulirala je i položila oružje prošli tjedan nakon munjevite 24-satne ofenzive kojom je Azerbajdžan osvojio taj teritorij koji mu po međunarodnom pravu i pripada. Poginulo je 600 ljudi tijekom ofenzive i nakon nje. Enklavu je gotovo potpuno napustilo armensko stanovništvo i registriran je dolazak više od 100.000 izbjeglica koji su ušli u Armeniju u strahu od odmazde etničkog čišćenja unatoč pozivima službenog Bakua da ostanu.
Media servis Vijesti plus.
Vraćamo se na domaće teme. Međunarodni je dan starijih osoba. Obilježava se kako bi se upozorilo da se društva moraju prilagoditi potrebama umirovljenika i osoba starije životne dobi, kojih je svake godine u svijetu, pa i u Hrvatskoj sve više. O toj temi govorilo se i na izbornoj konvenciji foruma seniora SDP-a. Predsjednik stranke Peđa Grbin.
Broj umirovljenika koji rade u Hrvatskoj nezadrživo raste. Da je svake godine broj onih umirovljenika koji rade izuzetno veći nego što je bio lani. I sad svaka čast onima koji rade jer to žele, ali da ljudi sa 65, 67 ili 69 godina moraju raditi da bi preživjeli, to je potpuno neprimjereno i neprihvatljivo.
Politička platforma Umirovljenici zajedno upozorila je s kojim se sve problemima suočavaju umirovljenici, te su ponovno predstavili svoje zahtjeve koje su već uputili prema Vladi Republike Hrvatske. Neki od njih su osiguravanje najniže mirovine u iznosu od 697 eura, usklađivanje mirovina sa realnom inflacijom, rastom cijena ili plaća, uspostava instituta pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe, reforma drugog mirovinskog stupa, te priznavanje u radni staž svaki oblik studentskog rada uz zadržavanje svih prava.
Media servis Vijesti plus.
Prigodnim tradicionalnim programom Da se ne zaboravi, Dubrovčani obilježavaju 32 godine od početka srpsko-crnogorske agresije na Dubrovnik i jug Hrvatske u Domovinskom ratu, 1. listopada 1991. godine. Tada, točno u 6 sati, više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napali su područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Samo u prvom tjednu listopada 1991. poginulo je 27, a ranjeno je 100 dubrovačkih branitelja i civila.
Media servis Vijesti plus.
Predstavljena je nova sezona koncertne dvorane Vatroslav Lisinski i Zagrebačke filharmonije koja će u novom ciklusu biti ispunjena koncertima i brojnim novitetima. Dvorana Lisinski ove se godine priprema i za veliku jubilarnu 50. obljetnicu rada i djelovanja koja će biti obilježena u prosincu ove godine. Više u nastavku donosi Iva Ralica.
Nova sezona u Lisinskom bit će prožeta novim projektima te brojnim domaćim i međunarodnim suradnjama. Ravnateljica Lisinskog Nina Čalopek objasnila je svoje vizije i naglasila koji je cilj nove sezone.
Kako ja vidim i dvoranu Lisinski, ali evo usudit ću se reći Zagrebačku filharmoniju, a to je upravo kao susretište i sjecište glazbenoga, svoga glazbenoga grada Zagreba. I publike, ali i umjetnika, umjetnika između sebe jednako tako, novih ideja ideja, novih trendova. Dvorana Lisinski mora biti upravo to.
Otkrila je i da se naglasak u novoj sezoni stavlja i na malo drugačiju publiku.
Neka naša nova publika moraju biti obitelji i zapravo odnos, jedan novi odnos sa publikom koji mora biti dvosmjeran, u kojoj ćemo nastojati gajiti otvorenu komunikaciju, drugačiju, spremniju, kontekstualiziraniju komunikaciju prema Zagrepčanima.
Najavila je i projekt kroz koji u Lisinskom neće biti zastupljena samo glazbena, već svekolika umjetnost.
Nadam se da će se uskoro prepoznati jedna kampanja koju pripremamo, kojom bi htjeli staviti naglasak da dvorana Lisinski nudi i balet, i kazalište, i jazz, i world music, i sve ono, kao što sam rekla, što dvorana Lisinski u nekoj mojoj idealističkoj, vizionarskoj ideji bi trebala biti, a to je centar, susretište i sjecište umjetnosti.
Ravnateljica je najavila i veliku proslavu koja će se održati krajem prosinca.
Mogli bi se, a i budemo, danom dvorane kojeg ćemo proslaviti 29.12., ali ćemo proslavu malo proširiti na dan ranije i na dan kasnije. Prisjetit ćemo se zaista svega onog velikoga što je bilo u tih posljednjih 50 godina dvorane Lisinski.
Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak poručio je da se u novoj sezoni dvorana i filharmonija namjeravaju okrenuti široj publici i time razbiti ustaljeni mit.
Nadam se da ćemo svojim programima, pogotovo kroz sljedeću sezonu koju namjeravamo uvesti, privući još veći broj ljudi i to na način da razbijemo taj mit o nedodirljivosti što Zagrebačke filharmonije, što koncertne dvorane Lisinski, koje se mnogi naši građani vjerojatno malo i boje, jer eto, nisu imali prilike zapravo upoznati se sa onime što mi radimo, pa na tom tragu uvest ćemo jedan edukacijski ciklus koji je otvoren za sve građane i za sve generacije.
Šef dirigenta Zagrebačke filharmonije David Runc otkrio je još jedan novitet.
Pripremamo se za novi festival. Ideja je preuzeta od festivala Dore Pejačević, ali naslov festivala je Zagrebačko glazbeno proljeće. Željeli bismo da se održava svake godine u proljeće u Zagrebu, a za sljedeće proljeće radimo na temi Orgulja, jer će Lisinski ove godine proslaviti 50. rođendan dvorane, ali i Orgulja. Svaki će festival pokazati hrvatsku kulturu u kontekstu europske i svjetske kulture i glazbe.
Pregled tjedna.
U tjednu za nama mogli smo u Saboru čuti s prve ruke kako radi DORH. Policija nas je uvjeravala da su sve dobro napravili i nikada nisu štitili kolegu iz Osijeka. Premijer nas je nastavio uvjeravati da bi nam bilo još gore da nema njega i vlade, a saznali smo da državne institucije nisu htjele primiti djevojčicu s autizmom. Slovenija je pak uvela kontrole nakon granice zbog povećanog priljeva migranata, tako da ne ometa medeni mjesec hrvatskih vlasti i postignuća ulaska u Schengen.
Krenut ćemo iz sredine tjedna izvući izvještaj o radu DORH-a glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek. Osoba prozivana za servilnost aktualnoj vlasti na čelu institucije koja radom ne uljeva povjerenje u već više od 30 godina jednom od najbolesnijih dijelova hrvatskog društva, pravosuđu. Mostov Nikola Grmoja.
Nažalost, državno odvjetništvo je okupirana institucija. Da je državno odvjetništvo slobodna institucija, premijer bi bio pozvan na obavijesni razgovor, ne bi se sada donosio lex AP.
Nedodirljiva zbog kordona sačinjenih od ruku vladajuće većine Zlata Hrvoj Šipek. U Saboru se nije puno znojila unatoč brojnim pitanjima oporbe.
Ja nikada nisam bila pod utjecajem ničim. Utjecaja nema.
Glavna državna odvjetnica obavijestila nas je i kako trenutno nema kandidata za čelo USKOK-a. A premijer Andrej Plenković ovaj tjedan nas uvjerava da novinari neće biti meta novih odredaba u kaznenom zakonu kojim se predviđaju sankcije za neovlašteno otkrivanje sadržaja dokaznih i izvidnih radnji. Novinarske udruge i oporba upozoravaju da je sve krenulo početkom ove godine kada su se u jednom istražnom spisu našli inicijali AP, što je nagnalo premijera Andreja Plenkovića da najavi kako će svako curenje informacija postati kazneno djelo.
Ne, to se odnosi na sve. Dakle, to je jedna praksa koja je loša i koja u Hrvatskoj, po meni neovisno o bilo kojem predmetu, bilo kojem curenju, nije dobra. Zato što dekontekstualizira, fragmentirano, parcijalno izvlače stvari u eter koje nikakve veze nemaju u konačnici sa dokaznim ili kaznenim postupkom, ali neko mogu djelovati zgodne da eto malo potkure neku vatru. To ne dolazi u obzir.
Nakon što je 6-godišnja djevojčica sa autizmom bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja je smješte odbila dati 31 ustanova privremeno smještena u Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raška u Zagrebu, postavlja se pitanje gdje su specijalizirane ustanove za smještaj djece sa autizmom u Hrvatskoj i koliko je onih koji ne mogu dobiti socijalnu uslugu smještaja u kriznim situacijama. Na ovaj slučaj osvrnuo se državni tajnik u Ministarstvu rada i socijale Ivan Vidiš.
Morao bi se detaljnije upoznati sa tome što se u tom slučaju dogodilo. I naravno da mi je iznimno važno da takvi slučajevi se rješavaju promptno i da je djevojčica smještena i na sigurno. Napravit ćemo sve da takvih slučajeva više ne bude i sigurno da nije drago kad imamo takve situacije.
U tjednu kada su slavili svoj dan, dijelili se plakete i slušali priče koliko su dobri i požrtvovni više nego inače, iz policije su nastavili opravdavati sebe u slučaju iz Osijeka gdje njihov kolega ubio studenticu. Na kraju tjedna ravnatelj policije Nikola Milana tvrdi da se u spomenutom slučaju u javnosti iznosi puno netočnih tvrdnji. Primjerice da je policija u početku upućivala da se radi o suicidu, pa policija to nikada nije službeno rekla, naglasio je. Policiju je bespoštedno branio i ministar Davor Božinović.
Ne da nije zataškavala, već je nije vjerovala onome što je iskazivao kolega njihov iz policijske uprave.
A Slovenija je zbog ilegalnih migracija iz Hrvatske pooštrila granične kontrole. Uvela je kontrolne punktove odmah iza granica s Hrvatskom i Italijom, na kojima će policija sigurno zaustavljati vozila. Hrvatski političari odmah su skočili i rekli da to ne znači suspenziju Schengena. I poručuju sve je u redu, nije to zbog nas. A ovaj tjedan poskupilo je gorivo, a premijer nam je opet objasnio da bi bilo još i gore da nije njega i družine iz vlade. Rekao nam je i da pad inflacije ide njima na dušu.
Ovo je očekivano, dakle mjere koje smo poduzeli prije nego što je vlada usvojila paket je odmah polučio rezultate, dakle usporavanje inflacije sa 7,8 kolovoz u odnosu na 6,6 govori da poteze koje vučemo u pravom smjeru. Ja očekujem da se taj trend i dalje nastavi smanjivati jer mislim da je to jedino primjereno i dobro.
Od geopolitičkih novosti izdvojimo da je više od 100.000 Armenaca napustilo pokrajinu Nagorno-Karabah, koji je službeno i vojno preuzeo Azerbajdžan. Armenci u strahu i nepovjerenju prepustili su teritorij susjedu osokoljenom novcem od nafte i plina te sa jačim saveznicima. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Cijela Hrvatska nestrpljivo iščekuje najveći derbi hrvatskog sporta jer od 18 sati na rasprodanom Poljudu Hajduk će dočekati Dinamo. Nakon dugo vremena Splićani su vodeći u HNL-u, imaju 2 boda više od aktualnih prvaka, no istina i meč više. Iako je svima jasno da današnja utakmica neće okrunuti prvaka, silno je važna. Trener domaćih Ivan Leko.
Mi ćemo pokušati napasti, jer nema tu uopće nije upitno. Naša ideja je napada, bit gore, stvara šanse, ali normalno tu se na kraju nekoga pitati nešto i protivnika. Ja bih volio da mi gledamo spektakl nogometa i da u tom spektaklu Hajduk pobijedi.
Strateg Dinama Sergeja Kirović.
Nadam se da ćemo biti na visokom nivou, da ćemo odigrati savršenu utakmicu jer ona nam treba u svim segmentima nogometne igre kako bi zaustavili Hajduk. Naravno da smo analizirali Hajduk, znamo da je najveća prijetnja da se vrti oko Marka Livaje. Naravno ima još igrača koji ti mogu napraviti probleme. Ovo je jedan sprint, ali naravno da ovaj sprint mi želimo dobiti.
Tomislav Rukavina zna kako je to igrati derbije, a u svojoj karijeri nosio dres i Hajduka i Dinama.
Hajduk prije svega Livaju, vrhunskog igrača koji je sposoban sam rješavati utakmicu i naravno fanatičnu i fantastičnu publiku i atmosferu na samom Poljudu. S druge strane, Dinamo je u jednom dobrom rezultatskom nizu i naravno, barem po meni, nešto kvalitetniji igrački kadar.
Rekao je Rukavina za Media Servis. A sinoć 2 minimalne pobjede domaćina u HNL-u i to istovjetnim rezultatom. Varaždin je pogotkom Postojanskog slavio protiv Gorice i njenom treneru Dinku Jeličiću nanio prvi poraz, a Osijek je pao u Koprivnici kod Slavena Belupa. Još i momčad Stjepana Tomasa dobro i prošla jer ih je strateg domaćih Roy Ferenčina potpuno nadigrao.
Odigrali smo jednu fenomenalnu utakmicu gdje su dečki dali stvarno 100% angažman. Znači to smo tražili, borbenost, agresivnost na svaku loptu i tu su oni bili pravi.
Krizi osjećena, ne vidi se kraj. Pravo je pitanje može li ih podići aktualni trener Stjepan Tomas.
Sigurno da je jedna od loših utakmica, sigurno jedan loš opet ulazak u utakmicu. Rekao bih prije svega jedan mentalni blok momčadi Znači sve je krenulo nizbrdo, znači posljednje utakmice od Dinama i sigurno da smo u jednom padu i rezultatskom, a danas se pokazalo i igrom i sigurno da se svi moramo dobro zapitati i moramo se razbuditi jer ovo, ako se ovako nastavi, neće biti dobro.
Deseto kolo Supersport HNL-a završava sutra i u Puli će Istra dočekati Lokomotivu. Ta će utakmica početi u 18 sati. Završile su dvodnevne kvalifikacije na svjetskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Antwerpenu. Tim Srbić uspio se plasirati u svoje četvrto finale.
Presretan sam stvarno, vratio sam se nazad na onu razinu na kojoj sam bio u prošlom ciklusu i jednostavno ono, i trener i ja smo i prezadovoljni, preponosni da smo opet ovo uspjeli, stvarno ne znam kaj drugo bi rekao.
Otkrio je kako će se pripremati za finale.
Sada u ovih tjedan dana ćemo trenirati ovu jaču vježbu da bude barem 6-3, a vidjet ćemo na treningu i ovisno o tome čak i kako će ići finale, ćemo odlučiti, to ćemo možda ići na onu najjaču 6-6, ali to još ne znam sa sigurnošću. Prvi cilj i glavni je da dobro sad odradimo te treninge, da budem spreman za finale i da u finalu napravim vježbu i elemente toliko dobro da mi suci ne mogu nešto ne priznati ovaj put.
Finale točno za 7 dana. U tijeku je najveći derbi hrvatskog ženskog rukometa jer u Koprivnici su u 17 sati počele borbu igračice Podravke i Lokomotive. Posljednje dvije sezone prvakinje su cure iz Zagreba, ali jako su loše ušle u sezonu i nakon dva kola imaju pobjedu i poraz. Podravka je zasad 100% jer je sve tri utakmice riješila u svoju korist. Kažemo na kraju da je ženski bočarski klub Pula ostvario povijesni uspjeh. Djevojke su na završnom turniru pet najboljih europskih ekipa koje je održano u Beogradu postale prvakinje Europe. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, sutra primopredaja prvog Rafala u Francuskoj.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Jura Koprek.